Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι τρίτη σήμερα του Νοεμβρίου του 2025, η 18η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία ο συγγραφέας Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ξαναγίνει ηγέτης στον αριστερό χώρο με όλο το μάρκετινγκ που δεν ξέρουμε αν πράγματι είναι από την γαλλική πούμπληση, ούτε κι αν υπάρχει κάποιος που στα σοβαρά ενδιαφέρεται για αυτήν την περίπτωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ πουλάει F-35 στην Σαουδική Αραβία, πολεμικά αεροσκάφη, και πολλοί θα ήθελα να ήξερα εναντίον ποιον θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η Σαουδική Αραβία. Μικροί φτιάχναμε συναρμολογούμενα τζετ και τα βάζαμε σε βιτρίνα ή στα ράφια των βιβλιοθηκών μας. Μακάρι να παραδειγματίζονταν και οι μεγάλοι σήμερα από τους μικρούς του τότε που δεν είχαν τόσα λεφτά για πολεμικά αεροπλάνα και πετούσαν σαΐτες. Υπάρχει μια παλιά, ωραιότατη ταινία με τίτλο «Paper Planes», δηλαδή σαΐτες, με θέμα το πάθος ενός Αυστραλιανού αγοριού για πτήσεις και την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σαΐτας στην Ιαπωνία. Αλήθεια, δεν έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F-35 Mirage Eurofighter Phantom και δεν ξέρω τι άλλο. Γι' αυτό και επέλεξα να ξεκινήσω την εκπομπή μουσικά με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από παιδί, το Biplane Evermore. Διπλάνο, με δύο πτερίγια δηλαδή, από τους Royal Guardsmen. Όπως ακούσατε, το μικρό Evermore, δηλαδή το παντοτινό, κορόιδευε άγρια όλα τα μεγάλα τζετ, ιδίως τα πολεμικά. Μουσική Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η εκπομπή μας σήμερα. Σήμερα που, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Γιάννη Κουτσομίτη, που βρέθηκε αυτές τις μέρες εκεί που έγινε το μεγάλο μακελιό στο φεστιβάλ της Νόβα από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Θα μας βγει σε λίγο από το Τελ Αβίβ, από όπου τα νέα για τον πόλεμο εκεί είναι πολύ καλύτερα. Αυτή είναι στον καθρέφτη η πρώτη είδηση σήμερα. Έγραφα πριν από μισή ώρα περίπου, πριν ανέβει η πραγματικά πρώτη είδηση, που είναι ότι η Cloudflare ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε αφού έπεσε το X και το ChatGPT. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με τον ομασθέν πλέον σε Earth News Radio και βλέπετε πάντα τον καθρέφτη του, ακόμα και νυχτερινό. Και βεβαίως μπορείτε επίσης να ακούτε όλες μας τις ραδιοφωνικές εκπομπές από το earthecho.gr. Σε όλο τον κόσμο φτάνει το σήμα αυτό, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, όπως διαβάζω στα έγκυρα μέσα ενημέρωσης, την τελευταία εξαετία οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 35,3%. Και σκέφτομαι τώρα ότι επειδή η αγορά, δηλαδή αυτό που λέμε προσφορά και ζήτηση, είναι πιο ισχυρή από τον πολιτή, μήπως του χαλάσουμε λίγο το πάρτι του πολιτή, δηλαδή κόβοντας κάτι της από το καλάθι μας. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον επιχειρηματία ξενοδόχο Φώτη Κοκοτό, που με μόνο 28 λέξεις τα λέει όλα, νομίζω, τα λέει καλά, νομίζω, και ας στεναχωρηθούν οι πολύ ευαίσθητοι. Γράφει: «Τα Ηνωμένα Έθνη έβαλαν τα φόπλακα στις κοτσάνες περί γενοκτονίας στη Γάζα. Το σχέδιο ειρήνευσης αποτελεί πλέον διεθνές δίκαιο. Άντε τώρα να πουλήσετε πάλι ξυλόλιο, το μόνο που ξέρετε καταλήγει». Εγώ λίγο θα διαφωνήσω πάνω στο σημείο το κοτσάνες περί γενοκτονίας στη Γάζα. Ο αριθμός των νεκρών εκεί, αλλά κυρίως ο αριθμός των μικρών παιδιών, είναι αδιαμφισβήτητος και είναι και πολύ μεγάλος. Η ομάδα μας στον καθρέφτη απόψε, Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στον ήχο μας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 14 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και θα καλησπερίσω τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για διεθνή θέματα, κυρίως για ευρωπαϊκά. Σημαντική εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα στη Μέση Ανατολή, όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το κείμενο απόφασης που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα. Η Ρωσία και η Κίνα απήχαν από την ψηφοφορία. Η Ελλάδα ψήφισε υπέρ. Ο καλεσμένος μας επισκέφθηκε τον τόπο όπου στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα την 7η Οκτωβρίου 2023, εκεί όπου οι τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν περίπου 1.200 Ισραηλινούς, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένους και μικρά παιδιά, και πήραν μαζί τους φεύγοντας πάνω από 240 ομήρους. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς βρεθήκατε εκεί?
Υπήρξε μια πρόσκληση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για ενημέρωση σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και υπήρξε και μια ενημέρωση για το πώς είναι τα πράγματα με την ανταλλαγή των εχμαλώτων, των σωρών, των ομήρων που κατέληξαν και το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν τρεις σωροί που αναζητούνται ή δεν τις παραδίδει η Χαμάς. Πραγματικά, όπως είπατε, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ψηφίσματος 2308, αν θυμάμαι καλά. Αφορά στην πρώτη φάση αλλά και τις επόμενες φάσεις της ειρηνευτικής προσπάθειας, σταθεροποίησης, θα τη λέγαμε καλύτερα, γιατί η λέξη ειρήνευση είναι πολύ βαριά πλέον για αυτή τη σύγκρουση. Αλλά η σταθεροποίηση είναι κάτι το οποίο το επιδίωκε και όλη η διεθνής κοινότητα, το θέλαμε ως άνθρωποι να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Και έγινε πραγματικά αυτή η σταμάτηση η αιματοχυσία. Γύρισαν οι όμηροι, δεν βομβαρδίζεται η Γάζα πλέον και πλέον όλες οι προσπάθειες συντείνουν στο πώς θα νοικοδομηθεί και πώς θα αποκτήσουν πλέον μια ειρηνική ζωή οι κάτοικοι και σε αυτή την πολύπαθη περιοχή.
Αυτή η συμφωνία, η απόφαση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, ποιος θα το επιβλέπει? Ποιος θα το...
Εδώ είναι τώρα, όπως ξέρετε, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ εδώ και δεκαετίες και το ζήτημα του Κυπριακού, που και αυτό είναι ένα από τα δύσκολα ζητήματα. Κύριε Μιχαηλίδη, εδώ είναι η καλή θέληση των παικτών, ας πούμε, των κρατών τα οποία έχουν βοηθήσει στο να υπάρξει μια καταλλαγή σε αυτή τη σύγκρουση. Πρώτον, πρέπει το Κατάρ και η Τουρκία, οι οποίες αυτές οι δύο χώρες εγγυήθηκαν ότι θα πείσουν τη Χαμάς να παραδώσει τον οπλισμό της. Πρέπει να την πείσουν τη Χαμάς και να πραγματοποιηθεί η παράδοση του οπλισμού. Διότι η Χαμάς δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει αυτή τη συγκεκριμένη πρόνοια της συμφωνίας, θέλει να κρατήσει τον οπλισμό και όπως ακούω εδώ από ειδικούς, μου λένε ότι είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας για τη Χαμάς στο δικό της κοινό, διότι αν παραδώσει τον οπλισμό θα θεωρηθεί ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια αποτυχία, ενώ έχει περάσει με αρκετή επιτυχία, θα έλεγα, στο κοινό των Παλαιστινίων η άποψη ότι ναι μεν είχαμε τρομακτικές απώλειες, ναι μεν σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, αλλά η επίθεση ήταν μια επιτυχία διότι αναδείχθηκε το Παλαιστινιακό, πολλές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κρατική οντότητα κλπ. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, για όσους το πιστεύουν, έχει περάσει στην αντίληψη αρκετών Παλαιστινίων. Οπότε η Χαμάς θεωρεί ότι αν παραδώσει τον οπλισμό θα είναι ιτημένη από όλη αυτή τη διαδικασία και δεν θέλει να το κάνει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αν σε αυτήν την ζώνη που θα επιτηρούν οι διεθνείς δυνάμεις, που δεν ξέρουμε ακόμη ποιες θα είναι, γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό, θα είναι μια πολύ μεγάλη ζώνη εντός της Γάζας, περίπου πάνω από το 50% της έκτασης της Γάζας, όπου εκεί θα γίνει μια ανοικοδόμηση με σύγχρονα σπίτια, με σχολεία, με νοσοκομεία, με όλες τις κοινωνικές παροχές, ώστε να μπορέσουν όσοι Παλαιστίνοι κάτοικοι της Γάζας το θελήσουν να πάνε και να ζήσουν εκεί. Θα υπάρχει εγγυημένη διατροφή, θα υπάρχουν όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το σχέδιο. Ποιος θα το χρηματοδοτήσει? Και αυτό είναι ερωτηματικό. Από ό,τι ακούω εδώ από τους Ισραηλινούς, τόσα χρόνια πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν και τα αραβικά κράτη, τα οποία από ό,τι ακούω, πλην του Κατάρ, το οποίο έστελνε χρήματα αποκλειστικά στη Χαμάς, τα υπόλοιπα αραβικά κράτη δεν έχουν δώσει παρά ελάχιστα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια για την διαβίωση των Παλαιστινίων. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του κ. Τραμπ να δείξει ότι όντως έχει αυτό το ειδικό βάρος στους Σαουδάραβες κυρίως, στους Εμιρατιανούς και τους υπόλοιπους πλούσιους του Περσικού κόλπου, του Αραβικού κόλπου μάλλον κατά αυτούς, να δώσουν χρήματα ώστε να γίνει μια σοβαρή ανοικοδόμηση. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό από ό,τι ακούω είναι ποια εκπαίδευση θα έχουν τα νέα μικρά παιδιά των Παλαιστινίων που θα ζουν στη Γάζα. Αν έχουν την εκπαίδευση την οποία παρέχει αυτή τη στιγμή την προπαγανδιστική, τη ρατσιστική, την τζιχαντιστική που παρέχει η Χαμάς στα σχολεία που υπάρχουν στη Γάζα, ο πόλεμος και η σύγκρουση θα διονυστεί για δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι η αντίληψη του μίσους έχει εγκαθιδρυθεί στις ψυχές και στα μυαλά των νέων παιδιών της Γάζας εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν παιδιά που μετά το 2005 δεν ξέρουν καθόλου τι είναι έξω από τη Γάζα, δεν έχουν πάει ποτέ έξω από τη Γάζα, γεννήθηκαν εκεί και έχουν φτάσει 18-20 χρονών και ξέρουν μόνο για τον προαιώνιο εχθρό, τον μισητό εχθρό που πρέπει να αφανιστεί από γης.
Αυτό συνέβαινε επειδή ο έξω κόσμος τους ήθελε κλεισμένους εκεί ή επειδή η Χαμάς δεν επέτρεπε να βγουν
παρέξει. Η Χαμάς δεν επέτρεπε πολύ απλά να υπάρξει μια άλλη διαφορετική κατάσταση. Το μεσημέρι σήμερα, λίγο πριν από την επίσκεψή μου στο χώρο του Φεστιβάλ Νόβα, συνάντησα έναν αξιωματικό του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος ήταν, από ό,τι μου είπε, ο τελευταίος Ισραηλινός που αποχώρησε από τη Γάζα μαζί με τη συγκροτημένη αποχώρηση που έγινε το 2005. Ήταν ο τελευταίος αξιωματικός που έφυγε με το τελευταίο στρατικό αυτοκίνητο. Μου είπε ότι αφήσαμε τα πάντα τότε σε άριστη κατάσταση.
Είπατε προηγουμένως, με συγχωρείτε, ότι η Χαμάς δήλωσε ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν επιτυχία. Αφελώς σκεπτόμενος, αναρωτιέμαι, δεν δημιουργεί αυτό ένα προηγούμενο?
Μα φυσικά εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι έχουν δηλώσει στα κανάλια τα αραβικά και στα Τζαζίρα, τους έχω ακούσει οι ηγέτες της Χαμάς, ότι ναι, και θα ξανακάνουμε μία 7η Οκτωβρίου και όσες πολλές φορές μπορέσουμε να την ξανακάνουμε, θα την ξανακάνουμε. Και ο στόχος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι λένε οι αναλυτές εδώ, είναι ότι θέλαν να δημιουργήσουν μια αίσθηση τρομοκρατίας στο Ισραήλ, να κλονιστεί το εθνικό φρόνημα του Ισραήλ, ώστε μαζί με την συμμαχία του Ιράν, των Χούθη, της Χεσμπολάχ και των σιητικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, να λυγίσουν το εθνικό φρόνημα του Ισραήλ. Δεν πέτυχε αυτό, αλλά η αντίληψη της Χαμάς παραμένει. Δεν έχει αλλάξει. Είναι η ίδια και αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που αντιτίθενται στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, που είναι μια πολιτική, θα λέγαμε, μεταρρύθμιση στην Γάζα, με αραβική συμμετοχή φυσικά, αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, παράλληλα με την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και ουσιαστικά η αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος. Αυτό είναι που δεν θέλει η Χαμάς. Αυτό που θέλει να αποφύγει η Χαμάς είναι αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος στο λαό του Παλαιστινίων.
Μάλιστα. Τι μήνυμα στέλνουν η Ρωσία και η Κίνα απέχοντας από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που το ρωτάτε, γιατί παρατηρώ από αργά το βράδυ χθες που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, μία πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια των υποστηρικτών της Χαμάς απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα. Θεωρούσαν ότι θα υπάρξει κάποιο βέτο. Η Ρωσία έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του Άσαντ και την παταγώδη αποτυχία της εμπλοκής της στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη του Άσαντ. Επίσης δεν θεωρούν ότι πρέπει να αντιταχθούν στο σύνολο σχεδόν του αραβικού κόσμου, διότι κοιτάξτε, το ψήφισμα που εγκρίθηκε έχει την έγκριση του συνόλου του αραβικού κόσμου. Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, αφήστε την Σαουδική Αραβία, ας πούμε τα μετριοπαθή αραβικά κράτη, όλα στηρίζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα η Ρωσία θα έρθει και θα εμφανιστεί ως σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν? Δεν θέλει να το κάνει η Ρωσία αυτό.
Μάλιστα.
Και δεν το έκανε.
Κύριε Κουτσομίτη, θα ήθελα να σας ζητήσω σε προσωπικό επίπεδο να μου περιγράψετε, να μας περιγράψετε λίγο εκείνο το χώρο τον οποίο υποσχεθήκατε. Εγώ από την πρώτη μέρα λέω τι έγινε εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποια σημάδια ή μόνο που βρίσκεται κάποιος εκεί το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ βαριά?
Θα έλεγα ότι είναι συγκινητική, δεν είναι βαριά. Είναι αρκετά συγκινητική, έχει μεγάλο σεβασμό, δεν έχει καθόλου μίσος, δεν είδα πουθενά μίσος, δεν είδα πουθενά οτιδήποτε μυσαλόδοξο. Είδα απλά μία αγάπη για τους αδικοχαμένους νέους. 270 πορτρέτα των νέων που σκοτώθηκαν και δολοφονήθηκαν εκεί, μαζί με τους 30 στρατιώτες που ήρθαν και προσπάθησαν να τους σώσουν, και άνθρωποι με κιθάρες που τραγουδούσαν, νέα παιδιά, νεολαία πάρα πολύ, συγγενείς των θυμάτων να ψέλνουν και να τραγουδούν όλοι αγκαλιασμένοι. Ήταν μια συγκινητική και πολύ όμορφη σκηνή, η οποία για μένα δεν την περίμενα, θα έλεγα, σε αυτό το βαθμό. Δείχνει ότι υπάρχει μια κοινωνική αλληλεγγύη και μια ατομική αλληλεγγύη στον πόνο και σε αυτή την απώλεια που ένιωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνο το πρωινό. Είχαμε και μια συγκλονιστική αφήγηση από μια επιζήσασα της επίθεσης, η οποία περιέγραψε ακριβώς πως έχασε τους φίλους της, πως σκοτώθηκαν δίπλα της άνθρωποι, πως κρύφτηκε τραυματισμένη επί 7 ώρες μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να επιβιώσει. Ήταν πραγματικά ένα σφαγείο σε μια γιορτή, σε ένα πάρτι, σε ένα rave πάρτι νέων ανθρώπων που γιόρταζαν και ήθελαν να διασκεδάσουν. Ακριβώς. Απλά είχαν την απερισκεψία να το κάνουν στα 4-5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα.
Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιούται τα εύσημα για αυτήν την συμφωνία? Έπαιξε ένα ρόλο?
Εντυπωσιάστηκα τις τελευταίες μέρες, συζητώντας με Ισραηλινούς αξιωματούχους, από το πόσο ειδικό βάρος έχει ο Τραμπ στην απόφαση του Ισραήλ να συνενέσει και να ακολουθήσει αυτή τη συμφωνία. Πραγματικά δεν το περίμενα. Σαφέστατα γνωρίζαμε τα δύο τελευταία χρόνια ότι χωρίς την αμερικανική στρατιωτική στήριξη δεν θα μπορούσε το Ισραήλ να πετύχει στρατιωτικά αυτό που πέτυχε. Από την άλλη όμως, σε πολιτικό επίπεδο, δεν το περίμεναν ίσως και οι ίδιοι ότι θα μπορούσε να πείσει το Κατάρ, την Τουρκία και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας με τον κύριο Τραμπ για άλλες πτυχές της πολιτικής του, αλλά σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δεν εύκολα θα μπορούσε να πετύχει κάποιος άλλος, η Αμερικανός ηγέτης. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Τραμπ τα κάνει αυτά για ένα πολιτικό όφελος και προσωπικό όφελος προσωρινό. Δεν είναι ένας ηγέτης ο οποίος βλέπει δεκαετίες μπροστά. Θέλει μια προσωπική αναγνώριση, πολιτική αναγνώριση, ίσως και οικονομική αναγνώριση. Το υπολογίζουν όλοι και αυτό. Σημειώνουν πολύ χαρακτηριστικά το δωράκι που πήρε με τον Boeing 747 από το Κατάρ.
Ναι,
ναι, βεβαίως. Αλλά όλα αυτά κατατείνουν ότι τελικά υπάρχει μια συμφωνία σταθεροποίησης και δεν σκοτώνονται άνθρωποι πλέον, δεν σκοτώνονται παιδιά, δεν σκοτώνονται αθώοι πολίτες. Δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό.
Για το ιστερόγραφο, για να εφόσον λύθηκε αυτό το πρόβλημα, λύθηκε αλλά με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, κάποιος που θέλει να τελειώσει και η διαμάχη στην Κύπρο, θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα του να γίνει σαματάς και μετά θα ορθοποδήσουν.
Εγώ το μάθημα που παίρνω από τις συζητήσεις που έχω εδώ είναι ότι όλα είναι στο μυαλό και στην ψυχή των ανθρώπων και στην Μάλιστα. εκπαίδευση και στα σχολεία. Από τα σχολεία πρέπει να ξεκινήσει όποια προσπάθεια προσέγγισης για τα επόμενα χρόνια. Οι παλιές γενιές είναι ποτισμένες με μίσος.
Μάλιστα.
Πρέπει να δώσουμε στα νέα παιδιά την αίσθηση της συμβίωσης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και καλή επιστροφή. Η ώρα είναι 8:30, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η κλασική μας μινιατούρα, το Ρόντο αλλά Τούρκα, του Wolfgang Amadeus Mozart. Και έχω βάλει σκοπό τον Δημήτρη Κονομάκη, που θα τον ακούσουμε τώρα, μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο, χειμώνα-καλοκαίρι, να μας βάλει να παίξει αυτός μια φορά ζωντανά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης πλέει στις θάλασσες, συνθέτει και γράφει σκέψεις της ημέρας για τον καθρέφτη. Σήμερα εκτάκτως ένα επίκαιρο σχόλιο, αν θέλετε ένα υστερόγραφο για όσα έγιναν για το Πολυτεχνείο.
Ο Βαρουφάκης ενοχλήθηκε με το ξυλοφόρτωμα που έδωσαν οι νέοι της ΑΡΑΣ, αριστερή αντικαπιταλιστική κάτι, στα ανάρχια και χώρισε τα σανάκια του με τα παιδιά. Άμα δεν έχεις σχέση και γνώση του κομμουνιστικού κινήματος, γιατί είσαι μεγαλοαστός και κυριλέ, αυτά κάνεις. Οι κομμουνιστές έχουν την γροθιά trademark. Το ξυλοφόρτωμα είναι αναπόσπαστα δεμένο με την ιστορία. Στην αρχή τους ξυλοφόρτωνε ο Βενιζέλος, ο κανονικός. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Μανιαδάκης, αυτός με το ρετσινόλαδο. Οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν να τα αποδώσουν, οπότε ξέσπασαν στους κακομύριδες τους τροτσκιστές. Στην κατοχή και τον εμφύλιο όμως ανάσαναν και άρχισαν να ξυλοφορτώνουν αυτοί. Ξεκίνησαν με όποιους δεν ήταν δικοί τους. Φτιάξαν και την όπλα που πρώτα απ' όλα καθάρισε κλασικά τους άμυρους τους τροτσκιστές και έπειτα όποιον γούσταρε, χωρίς δίκες και τέτοια περίεργα. Όσο κράτησε το πανηγύρι. Και έπειτα άρχισαν πάλι να τους ξυλοφορτώνουν στα ξενονήσια τώρα τα εθνίκια. Αλλά όσοι γλίτωσαν πήγαν εκεί στο σοσιαλισμό, όπου με τη μεσολάβηση του Πατερούλη ξυλοφόρτωναν διάφορους δικούς τους, στα γκουλάκτορα. Η ευτυχία δεν κρατάει για πάντα. Κάτω ο Στάλιν, τώρα οι χρουτσοφικοί μαζί με τους Κολυγιάννηδες τους ξυλοφορτώνουν πάλι στα γκουλάκ. Αλλά τώρα αυτά λέγονται ψυχιατρία. Και σωστά, γιατί πρέπει να είσαι τρελός αν διαφωνείς, ενώ ξέρεις ότι θα πας στο τρελάδικο. Έτσι όμως εξαφανίστηκε και η ψυχασθένεια στους κομμουνιστές γενικώς, όπως διαπίστωσε πρόσφατα η συντρόφισσα Λιάννα Κανέλη. Βγάλαν και χαφιέ το Ζαχαριάδη, αλλά αυτό το είχαν παράδοση. Το ίδιο είχαν κάνει και για τον Άρη και για τον Μπλουμπίδη, αλλά αυτό είναι πνευματικό ξύλο. Αυτό δεν μετράει. Ο χαμός έγινε στην Τασκένδη, όπου ένα σύντροφος έκοψε και το αυτί του πάνω του Δημητρίου. Κάποιοι λένε ότι το φάγε κιόλας. Δεν ξέρω να σας πω. Στην Ελλάδα ήρθε η Χούντα. Τώρα έδερνε αυτή. Τότε εγώ μπήκα στο ΕΚΕ. Αυτοί ήταν λίγοι αλλά πολύ έξυπνοι. Εμείς είχαμε πάντα δίκιο και μας πιάσαν όμως και μας τουλούμιασαν. Ωραία ήτανε. Στη μεταπολίτευση κλείνει δυστυχώς η ΕΑΤΕΣΑ. Αυτοί ήταν επιστήμονες στο ξύλο. Ευτυχώς οι κνήτες τώρα έφτιαξαν τα ΚΝΑΤ και μας ροπάλιαζαν οργανωμένα. Στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις κατέβαζαν και τους οικοδόμους. Αυτοί ρωτούσαν «Για να δω τα χέρια σου ρε αριστεριστή» και αν δεν είχαν τα χέρια σου ρόζους από το μυστρί και το πυλοφόρης, τις έτρωγες. Μας έριχναν και καμιά μολότοφ και αναρχική, αλλά το ωραίο μπουνίδι έγινε όταν διασπαστήκαμε και πλακωθήκαμε μεταξύ μας. Έπειτα ήρθε το Πασόκ, φτιάξαν κάπως τα πράγματα και εμείς φτιάξαμε το κόλπο να βάζουμε τα συντρόφια με τα μαύρα ρούχα να πετάν μολότοφ στους μπάτσους, ώστε αυτοί να βρίσκουν αφορμή να μας ξυλοφορτώνουν όλους και να το ευχαριστιόμαστε. Αλλά αυτό μόνο στις επετείους. Ευτυχώς ήρθαν τα μνημόνια. Εκεί πλακώναμε τους μνημονιακούς, στις πλατείες, στην ΕΡΤ. Έπειτα γίναμε και εμείς μνημονιακοί, αλλά εμάς δεν μας πλάκωνε κανείς και τα πράγματα γίνανε πιο ελαφρά. Ευτυχώς έπεσαν κάτι ψηλές στον Αντόναρο, τότε με τον Κασελάκη, αλλά αυτός δεν ήταν ακριβώς δικός μας. Γενικώς ησυχία και βαριεμάρα. Και ήρθαν τώρα τα συντρόφια της ΑΡΑΣ για να ξυπνήσουν τα αίματα, να ξυπνήσουν οι μνήμες και να ανέβει επιτέλους η αδρεναλίνη. Εντάξει, χθες έδιραν τους αναρχικούς. Αύριο θα τους δίνουν οι αναρχικοί με τη σειρά τους. Και μεθαύριο και οι δυο μαζί παρέα θα δίνουν τους υπόλοιπους. Έτσι πάει. Και αφήστε τους αδαείς να λένε.
Ένα σχόλιο, σαν και αυτοβιογραφικό ολίγων, από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Το μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο, χειμώνα καλοκαίρι, στις θάλασσες είναι, συνθέτει, γράφει τις σκέψεις της ημέρας και σήμερα ένα δικό του ιστερόγραφο για το Πολυτεχνείο. Είναι 20 λεπτά, ναι, πριν από τις 9. Ακούτε το Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τώρα θα πάμε στο ένθετό μας για τα social media. Το άρθρο εμφανίζεται από το πουθενά στο Facebook. Ο τίτλος είναι ελκυστικός. Η κληρονόμη του Διονύση Σαββόπουλου είναι απογοητευμένη γιατί δεν τους άφησε την περιουσία του. Προτίμησε έναν επενδυτικό λογαριασμό ή μήπως όχι. Θα το πούμε και αυτό με την Βάλια Καϊμάκη και βεβαίως θα προτάξουμε και την μεγάλη είδηση της ημέρας που θα την έχετε ακούσει σε όλα τα δελτία ειδήσεων, που έχει να κάνει με το που έκλεισε ξαφνικά αυτό το μεγάλο site. Η Βάλια είναι εδώ για να μας τα εξηγήσει όλα.
Χρήστο, καλησπέρα. Δεν έκλεισε κανένα site. Έπεσε. Έπεσαν οι υπηρεσίες
του Cloudflare.
Ναι, δεν είναι ένα. Το νέφος δεν είναι. Είναι εταιρείες. Πας λοιπόν και φιλοξενείς το site σου σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει servers, τους οποίους ονομάζουμε εμείς νέφος, υπολογιστικό νέφος. Mm-hmm. Έτσι, δεν βρίσκεται στο φυσικό σου χώρο, στο σπίτι σου, ας πούμε, mm-hmm. το site σου, το φιλοξενεί κάποιος κάπου εκεί σε κάποιο server. Μια μεγάλη τέτοια υπηρεσία, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες έπεσε και συμπαρέσυρε μαζί της πάρα πολλά sites, ιστότοπους. Ανάμεσα σε αυτούς τους μεγαλύτερους παγκόσμια ήταν το X, του Elon Musk, το οποίο εξαφανίστηκε εντελώς. Σιγά σιγά επανέρχονται οι υπηρεσίες. Μένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν ήταν τεχνικό λάθος ή αν ήταν επίθεση. Η εταιρεία δεν έχει μιλήσει για επίθεση ακόμα, παρά τις ερωτήσεις που της έχουν γίνει. Αλλά βέβαια θα ξέρουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Είναι άλλωστε λογικό σε μια περίοδο κρίσης πρώτα να προσπαθείς να σηκώσεις, όπως λέμε στην πληροφορική, το σύστημά σου ξανά, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν και οι ιστότοποι, και μετά να δεις ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και αν υπήρχε διείσδυση στο σύστημα. Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Να μην ανησυχεί πάντως ο κόσμος. Εγώ θέλω να σημειώσω εδώ ότι έχει πολύ πλάκα, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρεις, κάθε φορά που θα γίνει κάτι, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε όλοι τι γίνεται και αυτά, γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι αυτός έχει κάνει κάτι λάθος. Ότι δεν δουλεύει το τηλέφωνό του, δεν δουλεύει ο υπολογιστής, ότι έπεσε το ίντερνετ στο σπίτι. Δεν πηγαίνει ποτέ το μυαλό του ότι όλα αυτά είναι μια ευαίσθητη υποδομή και φτάνει ένας πάροχος υπηρεσιών νέφους, υπολογιστικού νέφους, για να καταρρεύσει ένα μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και για να περάσουμε και στο άλλο θέμα το οποίο ήθελες να κουβεντιάσουμε, στεναχωριέμαι, γιατί όχι μόνο γιατί διασύρεται έτσι το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου, το οποίο όλους μας στεναχωρεί φαντάζομαι, αλλά γιατί υπάρχουν επιτίδοι οι οποίοι δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία για τη Διαθήκη είναι μια πατεωνιά, μια προσπάθεια phishing, και η οποία μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω είναι και πολύ οργανωμένη. Δηλαδή με το που θα μπεις εκεί να δεις ποια είναι αυτή η υπηρεσία, σε παίρνουν και αμέσως τηλέφωνο.
Έχει έτσι, μπλοκαριστεί πλέον, δεν τη βλέπει κάποιος άλλος.
Ναι. Έχει και δεν έχει μπλοκαριστεί. Δεν λειτουργεί το link αυτό, αλλά ξεφυτρώνουν συνέχεια καινούργια link που πηγαίνουν προς αυτήν. Αλλάζει η διευθύνση συνέχεια.
Αυτό δηλαδή που είδαμε σήμερα στο Facebook με τίτλο του πρώτου θέματος και ναι, είχε όλο το story και μάλιστα και ένα δικηγόρο να λέει γιατί ο Διονύσης Σαββόπουλος έκανε αυτή τη διαθήκη, και αυτό είναι...
Ναι, δεν είναι το πρώτο θέμα.
Δεν είναι το πρώτο θέμα.
Όχι, δεν είναι το πρώτο θέμα. Και μάλιστα έγινε και ολόκληρη ιστορία. Ήταν, το υποτίθεται ότι το υπογράφει μια δημοσιογράφος που ήταν παλιά στο πρώτο θέμα, αλλά τώρα δεν είναι. Δεν ξέρουμε καν αν είναι αυτή. Μόνο πρώτο θέμα δεν είναι. Το πιο εύκολο, ο πιο εύκολος τρόπος για να κοροϊδέψει τον κόσμο είναι να πάρει να κλέψει την ταυτότητα ή ενός ανθρώπου ή ενός λογότυπου. Και θα μου επιτρέψει να μιλήσω και την ταυτότητα του ανθρώπου ένα λεπτό. Mm-hmm. Και να κλέψει το λογότυπο και να το βάλει σε μια σελίδα που μόλις έχει φτιάξει είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Εκείνο που είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό είναι ότι αν επικοινωνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, σαν εσύ ο Χρήστος Μιχαηλίδης, mm-hmm. την πατήσεις, εγώ η Βέλια Καϊμάκη, την πατήσουμε και επικοινωνήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτοί ηχογραφούν τη φωνή μας και μπορούν να μας βάλουν να κάνουμε διαφημίσεις στο ραδιόφωνο αύριο το πρωί στην ΕΡΤ, βέβαια, στο στο Earth News Radio, αλλά να μας το κάνουν να παίξει κάπου αλλού, στο Radio Bambis, ας πούμε, πώς να σου πω. Και να λέει, να ακούγεται τη φωνή του Χρήστου Μιχαηλίδη και να λέει ο Διονύσης Αβόπουλος είχε δίκιο και είναι πολύ καλή αυτή η εταιρεία που άφησε τα χρήματά του εκεί στο καταπίστευμα.
Πάντως, ένας γνωστός μου, Βάλια, που έκανε την καταγγελία, έλαβε απάντηση από το Facebook και μου την προώθηση που λέει η απάντηση αυτή we have removed the ad, δηλαδή την εξαφανίσαμε την διαφήμιση αυτήν. Κάναμε review, λέει, δηλαδή το εξετάσαμε αυτή την καταχώρηση την οποία εσείς καταγγείλατε και βρήκαμε ότι αντιβαίνει τα δικά μας στάνταρ όσον αφορά την διαφήμιση. Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση έφυγε, την κατέβασε το Facebook. Αυτό όμως τι σημαίνει, δεν θα εμφανιστεί μια άλλη αντίστοιχη διαφήμιση?
Λέει
αύριο
ότι φροντίσαμε να γνωρίζει αυτός που την ανέβασε, αυτή τη διαφήμιση, ας πούμε, και ότι εμείς την έχουμε βγάλει εντελώς, αλλά δεν έχουμε ενημερώσει και δεν το κάνουμε ποτέ ποιος έκανε την καταγγελία. Αυτό δεν το λένε ποτέ. Γιατί
προφανώς... και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν και δεν το λένε.
Τώρα, αυτοί έχουν ενημερωθεί. Τι μπορεί να κάνουν?
Να βγάλουν μια άλλη αγγελία. Πολύ απλά. Την οποία το Facebook, επειδή ως οργανισμός, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί πρέπει να είσαι οργανισμός για να πρέπει να έχει μια ταυτότητα αλφα, την οποία το Facebook μάλιστα θα τους τη χρεώσει περισσότερο. Το κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα πριν από 2 εβδομάδες, αν θυμάσαι, όπου το Facebook βγάζει το 10% των, η Meta συνολικά, το 10% των εσόδων της από τέτοιες απατεωνιές. Είμαστε πιασμένοι από παντού, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς διαφορετικά να το εξηγήσω, να το φωνάξω, να διαμαρτυρηθώ κι εγώ, να προσπαθήσω να προστατεύσω τους ακροατές μας και όλους τους φίλους που μας ακούνε. Είναι μηχανή πια. Είναι κύκλωμα. Πώς να το πω?
Μάλιστα. Βάλια μου,
προσοχή. Να σου πω κάτι. Αυτό ξεκινάει από τη λογική ότι για να ενημερωθούμε μπαίνουμε στα social media. Να μην μπούμε στα social media, να μπούμε απευθείας στο πρώτο θέμα.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε να διαβάζουμε το πρώτο θέμα ή το ριζοσπάστη ή δεν ξέρω εγώ τα νέα ή την εφημερίδα των συντακτών, όποιο θέλει ο καθένας, τέλος πάντων. Δεν κάνουμε εδώ πέρα διαφήμιση. Αλλά μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Και όχι από τα. Και την έχει πατήσει και πολλοί κόσμος, πολλοί γιατροί εμφανίζονται να πουλάνε διάφορα συμπληρώματα διατροφής που δεν το έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους οι άνθρωποι και πάλι υποτίθεται ότι είναι από site εφημερίδας. Εσύ τα ξέρεις που είσαι και πολλούς φίλους γιατρούς.
Μα δεν είχαμε το, πριν από κάποιους μήνες, είχαμε καλεσμένο στο στούντιο τις Παρασκευές που έχουμε, όταν ήταν πρωινός ο καθρέφτης, είχαμε τον κύριο Πατακό από το Υγεία, ο οποίος μου έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο τον εαυτό του να λέει με την ίδια φωνή που είχε ότι να αγοράζετε αυτό το φάρμακο, θα σας κάνει πάρα πολύ καλό στην καρδιακή λειτουργία σας. Και ήταν η φωνή του.
Ναι, να το κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να... Υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος για να μην την πετάμε. Να ενημερωνόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης απευθείας. Να πηγαίνουμε στο earthnews.gr.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε ενημέρωση.
Βάλια
ή
μου.
Στο πρώτο θέμα ή όπου θέλουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Γεια
και χαρά, Βάλια μου. Close every door to me, hide all the world from me, bar all my windows and shut out the light. Do what you want with me, hate me and laugh at me, darken my daytime and torture my night. If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lie far from this world. Close every door to me, keep those I love from me. Children of Israel are never alone, for I know I shall of mind, for I have been promised a land of my own. Τι ωραίο. Close Every Door είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούτε, με τον Gary Bond, από το καταπληκτικό, από τα πιο δημοφιλή musical που παίχτηκαν ποτέ στο Λονδίνο, το Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Άντε τώρα να το μεταφράσει αυτό. Είναι ο Ιωσήφ και το σακάκι του, το μπουφάν του αν θέλετε, το ονειρικό του μπουφάν που είχε όλα τα χρώματα, τα καταπληκτικά χρώματα. Πολύ ωραίο musical και ακόμα καλύτερη μουσική. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας, σήμερα όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, που από την Πράγα όπου μένει, ώσπου να φέξει ξαστεριά στην Κύπρο, σήμερα μας εκπλήττει πολύ ευχάριστα λέγοντας «Happy birthday to you» στον πιο αγαπημένο ποντικό όλων μας, που γεννήθηκε σαν σήμερα αυτό το ποντικάκι, το 1928.
Σήμερα έχει γενέθλια ένας από τους πιο στενούς συγγενείς της παιδικής μας ηλικίας, ο Μίκι Μάους, ένα μικρό αισιόδοξο ποντίκι που πρωτοεμφανίστηκε στις 18 Νοεμβρίου 1928 σφυρίζοντας πάνω σε ένα ποταμόπλιο και κουβαλώντας μια χαρά που ήξερε να νικάει τις δυσκολίες χωρίς φωνές, χωρίς εκδίκηση, χωρίς καμιά δόση σκοταδιού. Και ενώ σκέφτομαι να του ευχηθώ χρόνια πολλά, κάτι με σταματάει. Όχι νοσταλγία, αυτή είναι δεδομένη, αλλά ένα ερώτημα που γίνεται κάθε χρόνο πιο επίμονο. Πώς γίνεται εμείς που μεγαλώσαμε με ένα ήρωα τόσο ευγενικό, να αφήσαμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν με ήρωες θυμωμένους, τραυματισμένους και συχνά εκδικητικούς? Πότε ακριβώς έγινε αυτή η αλλαγή? Δεν υπάρχει μια απάντηση. Η στροφή ήταν αργή. Αν όμως κοιτάξουμε την ιστορία, βλέπουμε τέσσερις στιγμές όπου ο κόσμος σκοτίνιασε και μαζί του σκοτίνιασαν και οι ήρωές μας. Η πρώτη ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά τη φρίκη, την απώλεια και την αποκάλυψη του απόλυτου κακού, η αθωότητα φάνταζε ανεπαρκής. Οι άνθρωποι ζητούσαν ήρωες που να αντέχουν το σκοτάδι, να το γνωρίζουν, να το αντιμετωπίζουν. Η χαρά του Μίκη έμοιαζε ξαφνικά πολυτέλεια. Η δεύτερη ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Για δεκαετίες η ανθρωπότητα ζούσε σε μόνιμη αναμονή απειλής. Έτσι γεννήθηκε ο ήρωας φρουρός. Ο ήρωας που είναι πάντα σε επιφυλακή, που δεν παίζει αλλά επιτηρεί. Η παιδική φαντασία άρχισε να αποκτά ανησυχία. Η τρίτη στροφή ήρθε τη δεκαετία του 80 και 90, όταν οι ήρωες έγιναν προϊόν. Η τηλεόραση ζητούσε δράση και οι εταιρείες παιχνίδια με αξεσουάρ, μάχες, θορύβους, στολές, εξοπλισμό. Η ηρεμία φαινόταν παλιωμοδίτικη. Η τέταρτη αλλαγή συνδέεται με την εποχή της διεθνούς τρομοκρατίας, που κορυφώθηκε με την 11η Σεπτεμβρίου. Εκείνη η μέρα έγινε ορόσημο, όχι επειδή ήταν η μόνη επίθεση, αλλά επειδή για πρώτη φορά η Δύση ένιωσε σε τόσο μεγάλη κλίμακα ότι μπορεί να πληγεί στο ίδιο της το κέντρο. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά η βασική ερώτηση άλλαξε. Τι κάνεις όταν σου επιτίθενται? Η συλλογική ανασφάλεια, ο φόβος και η διαρκής αίσθηση απειλής γέννησαν ένα νέο τύπο ήρωα, πιο σκοτεινό, πιο καχύποπτο, τραυματισμένο, αποφασισμένο να απαντήσει με δύναμη. Οι υπερήρωες δεν σώζουν απλώς, τιμωρούν. Δεν αποτρέπουν το κακό, το διαλύουν. Η ηρωικότητα πέρασε από τη γενναιότητα στην ανταπόδοση. Κι έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, τα παιδιά μας μεγάλωσαν σε ένα κόσμο διχασμένο ανάμεσα σε οθόνες και σε δρόμους. Άλλα παρακολουθούν τη βία σαν θέαμα, καθισμένα στον καναπέ, βλέποντας άλλους να συγκρούονται, να καταστρέφουν, να σώζουν τον κόσμο με εκρήξεις. Και άλλα βγαίνουν έξω όχι για να υπερασπιστούν κάποιο σκοπό, αλλά για να χτυπήσουν τους πιο αδύναμους, εκείνους που είναι του χεριού τους. Μια παράξενη, σκοτεινή αντιστροφή. Από τη μια παθητικότητα, από την άλλη επιθετικότητα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η ηρωικότητα απουσιάζει. Δεν έμαθαν να αγωνίζονται, έμαθαν να εκτονώνονται. Σήμερα, στα γενέθλια του Μίκη, δεν αρκεί να αναρωτιόμαστε πότε χάθηκε η αθωότητα. Είναι πιο χρήσιμο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Οι ήρωες που τους δείχνουμε δεν είναι μόνο εικόνες, είναι μαθήματα. Αν θέλουμε λιγότερη οργή και περισσότερη καλοσύνη, πρέπει να αρχίσουμε να τους προσφέρουμε ιστορίες όπου η ευγένεια είναι δύναμη. Ήρωες που κερδίζουν χωρίς να καταστρέφουν, που λύνουν χωρίς να εκδικούνται, που επιμένουν χωρίς να φωνάζουν. Όχι για να επιστρέψουμε στο παρελθόν, αλλά για να δημιουργήσουμε μια νέα αθωότητα, σύγχρονη, συνειδητή, ανθεκτική. Να γεμίσουμε το ράφι με ιστορίες όπου η καλοσύνη είναι επιλογή. Ας πούμε χρόνια πολλά στο μικρό ποντίκι που μας θυμίζει ότι η αλλαγή αρχίζει πάντα από τα πιο ταπεινά σημεία, από ένα χαμόγελο, ένα σφύριγμα, μια πράξη ευγένειας.
Τι ωραία. Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα. Και στατιστικό παίζει και ρόλο ότι τα μαθηματικά τα έχει σπουδάσει πολύ καλά επίσης. Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, δεν θα κούραστο να το λέω. Σήμερα μας μίλησε για τον Μίκη Μάους, αλλά όχι μόνο για τον Μίκη Μάους, που έχει τα γενέθλια του, γεννήθηκε σαν ωραία καρικατούρα, σαν σήμερα το 1928. Και με την Tracy Chapman και το Fast Car, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μη φύγετε, το πρόγραμμα, το Earth News Radio 105,8 είναι εδώ συνέχεια. Cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lived with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision.